มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาศึกษากันต่อครับพระธรรมเอเสเคียลบทที่14บทที่14ครับคือในตอนนั้นก็มีการพยากรณ์นะครับพยากรณ์ว่ากรุงเยรูซาเล็มแล้วก็กษัตริย์ที่ปกครองประเทศอิสราเอลนะครับจะไม่ถูกทำลายโดยอาณาจักรบาบิโลนนำโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์นี่มีการพยากรณ์ผู้พยากรณ์เขาก็พยากรณ์อย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นคำพยากรณ์เท็จชีวิตจริงในการใช้ชีวิตของผู้นำนะครับก็มีอะไรที่ชั่วร้ายหลายอย่างผู้พยากรณ์ก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าไม่ทำลายกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็พระวิหารหรอกนะครับแต่นี่ผิดครับถ้าชีวิตทำสิ่งที่ชั่วร้ายครับก็ต้องได้รับผลพระเจ้าก็บอกให้เขากลับใจก็ไม่กลับใจครับท่านเอเซเคียลก็มาบอกนะครับบอกว่าพระเจ้าบอกวันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมเอเสเคียลบทที่14ดูที่ข้อ12และ13และพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเมื่อแผ่นดินกระทำบาปต่อเราโดยประพฤติทรยศและเราเหยียดมือของเราออกต่อสู้แผ่นดินนั้นและทำลายอาหารหลักเสียและส่งการกันดานอาหารมาที่แผ่นดินนั้นและทำลายมนุษย์และสัตว์เสียจากแผ่นดินนั้นพระเจ้าตรัสกับท่านเอเสเคียลผู้พยากรณ์บอกว่ากรุงนี้คือเยรูซาเล็มครับเป็นกรุงที่กบฏต่อเราเสมอเราให้โอกาสเมืองนี้กลับใจพวกเขาไม่ยอมพระเจ้าตรัสเจาะจงมากครับการพิพากษานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้พระเจ้าจริงจังกับเรื่องนี้ข้อ14ถึงแม้ว่ามนุษย์ทั้ง3นี้คือโนอาห์ดาเนียลและโยบอยู่ในแผ่นดินนั้นเขาก็จะกู้เอาแต่ชีวิตของตนเท่านั้นออกมาด้วยความชอบธรรมของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้ถ้าโนอาห์อยู่ในเมืองนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าพวกเขาก็จะไม่ฟังโนอาห์ลองนึกภาพครับโนอาห์จะสามารถเตือนคนเหล่านั้นได้อย่างไรแม้แต่คนในสมัยของโนอาห์นะครับก็ไม่ฟังโนอาห์พระเจ้าก็ให้น้ำท่วมโลกคนในเยรูซาเล็มก็จะไม่ฟังโนอาห์ถ้าโนอาห์มาอยู่พวกเขาจะไม่ฟังโนอาห์พวกเขาจะไม่ฟังดาเนียลกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์กับฟังดาเนียลนี่เป็นการยกย่องดาเนียลจริงๆครับดาเนียลอยู่ในพระราชวังของเนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนขณะนั้นครับเนบูคัดเนซาร์เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่คนแรกของโลกอาณาจักรบาบิโลนครับพวกเขารู้ว่าดาเนียลเป็นคนของพระเจ้าแต่พระเจ้าตรัสว่าคนอิสราเอลจะไม่ฟังโนอาห์ไม่ฟังดาเนียลหรือโยบข้อ17หรือถ้าเรานำดาบมาอย่างแผ่นดินนั้นและกล่าวว่าให้ดาบผ่านข้ามแผ่นดินนั้นเราจะทำลายมนุษย์และสัตว์เสียจากแผ่นดินนั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะนำดาบมาอย่างแผ่นดินนั้นจะให้กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เข้ามาในแผ่นดินและจะทำลายข้อ20ถึงแม้ว่าโนอาห์ดาเนียลและโยบอยู่ในแผ่นดินนั้นพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเขาทั้งหลายจะช่วยบุตรทั้งชายหญิงให้รอดไม่ได้เขาจะช่วยเฉพาะชีวิตของเขาไว้ได้ด้วยความชอบธรรมของเขาโนอาห์ไม่สามารถช่วยครอบครัวของท่านให้รอดในกรุงเยรูซาเล็มในเหตุการณ์ตอนนี้เขาจะช่วยเนี่ยก็ช่วยได้เฉพาะชีวิตของตนเพราะว่าเขาเป็นคนชอบธรรมดาเนียลได้ช่วย2อาณาจักรแต่ท่านอยู่ในกรุงนั้นท่านก็ไม่สามารถช่วยเขาได้นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าให้ดาเนียลออกจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับในการกวาดต้อนคนยิวไปที่บาบิโลนคนของพระเจ้าจะไม่ฟังท่านแต่กษัตริย์ของคนต่างชาติในบาบิโลนฟังดาเนียลคนของพระเจ้าคือคนยิวครับไม่ฟังดาเนียลแต่กษัตริย์ของคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวเป็นคนบาบิโลนนะครับฟังดาเนียลแล้วยกย่องท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกลับมาที่คริสตจักรนะครับที่โบสถ์ในทุกวันนี้สมาชิกโบสถ์ฟังพระคำของพระเจ้าจริงๆกี่คนไม่รู้มีมากหรือน้อยครับถ้าคริสเตียนไม่ฟัง ไม่ศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าครับพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็ยังไปที่อื่นนะครับไปทั่วโลกก็ได้ครับผู้พยากรณ์ดาวเนี่ยจะไม่เป็นประโยชน์จะไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่ในเยรูซาเล็มเพราะว่าคนที่นั่นไม่ฟังครับแต่ว่าคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวฟังดาเนียลและยกให้เป็นผู้นำรองจากกษัตริย์นะครับนี่ก็เป็นบทเรียนครับพระเจ้าให้คนที่เต็มใจจะฟังพระองค์ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจบบทที่14ครับบทที่15นิมิตเรื่องต้นองุ่นต้นองุ่นบทนี้ก็เป็นคำอุปมาเรื่องต้นองุ่นซึ่งไม่เกิดผลต้นองุ่นเป็นภาพเปรียบเทียบประเทศอิสราเอลในพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่5ต้นองุ่นก็คือชนชาติอิสราเอลเราไม่ต้องเดาเพราะว่าอิสยาห์บอกว่าเพราะว่าศูนย์องุ่นของพระเจ้าจอมโยธาคือเชื้อวงอิสราเอลอิสยาห์บทที่5ข้อ7บทที่15ข้อ2ข้อ3ข้อ4บอกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยไม้ต้นองุ่นคือไม้กิ่งองุ่นซึ่งอยู่ในหมู่พวกไม้ป่าวิเศษกว่าไม้อย่างอื่นหรือเขาเอาไม้ต้นองุ่นไปทำอะไรบ้างหรือคนเอาไปทำขอสำหรับแขวนภาชนะอันใดหรือดูเถิดเขาใช้เป็นฟืนใส่ไฟเมื่อไฟไหม้ปลายทั้งสองแล้วกลางก็เป็นฐานจะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือพระเจ้าประยุกต์ที่อะไรที่น่าสนใจมากครับต้นองุ่นนี้ให้อะไรนะจุดประสงค์ของต้นองุ่นคืออะไรพระคริสต์ได้ตรัสนะครับต้นองุ่นนี่เป็นภาพของคริสเตียนและก็เป็นภาพของคริสเตียนในตอนนี้ด้วยในพระธรรมยอห์นบทที่15ครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นต้นองุ่นอีกแต่เราเป็นเถาองุ่นแท้องค์พระคริสต์ไม่ได้ตรัสถึงความรอดในบทนี้ครับต้นองุ่นนี่เพื่ออะไรครับเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรหรือว่าเราปลูกต้นองุ่นนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้มีผลนะผลที่หวานผลที่โตนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราปลูกต้นองุ่นและนี่คือพระเจ้าตรัสกับเอเซเคียลในบทที่15ครับถ้าต้นองุ่นไม่เกิดผลก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเหมือนกับปลูกข้าวมีแต่ต้นข้าวนะครับแต่ไม่มีเมล็ดข้าวแล้วจะปลูกข้าวไปทำไมเช่นเดียวกันถ้าองุ่นเนี่ยปลูกต้นองุ่นเพื่อจะเอาผลแต่ปลูกยังไงครับรดน้ำพรวนินมันมีแต่ต้นแต่ไม่มีผลออกมามันจะมีประโยชน์อะไรสิ่งที่ทำได้คือเผาเสียในพระธรรมยอห์นนะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสถ้าคริสเตียนมีชีวิตไม่เกิดผลเขาจะไม่สูญเสียความรอดแต่จะถูกนำไปจากสภาพที่เกิดผลในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ8บอกว่าพระบิดาของเราได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากเป็นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนยิวคนอิสราเอลไม่เกิดผลและพระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแล้วเว้นแต่ทำลายในที่นี้คือเผาเยรูซาเล็มซะนะครับนี่คือเหตุผลที่พระองค์ทำอย่างนั้นประเทศอิสราเอลควรจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้ทำกลับมาที่คริสเตียนคริสเตียนนี่บอกว่ามีสิทธิพิเศษนะเหมือนกันนะครับแล้วรับผิดชอบในสิทธินั้นหรือไม่เคยนึกถึงคนอื่นที่เขาลำบากเดือดร้อนหรือไม่ในชุมชนในสังคมนะหรือต่างจังหวัดหรือในประเทศหรือต่างประเทศนะครับหรือว่ารับทราบไหมนะครับห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่ไหมหรือว่ายุ่งกับความต้องการของตัวเองครับเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับฟังแล้วฟังอย่างมีความรับผิดชอบพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลพูดง่ายๆคือการเป็นคริสเตียนนี้ต้องมีการประพฤติที่ตามมาด้วยครับจบบทที่15ต่อไปเป็นบทที่16ครับเยรูซาเล็มเหมือนกับทารกที่ถูกทอดทิ้งที่พระเจ้ารับมาเลี้ยงบทนี้ก็เป็นอุปมาอีกครับอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นคำอุปมาเรื่องเด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งเด็กก็ตัวเล็กเนื้อตัวมอมแมมครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วพระเจ้าก็ช่วยบทที่16ข้อ1พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพระเจ้าอีกว่าผู้พยากรณ์เอเซเคียลไม่ให้เราลืมนะครับท่านให้พระวจนะของพระเจ้าแก่เราเราอาจจะไม่ยอมรับแต่ก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าครับข้อ2 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงให้เยรูซาเล็มทราบถึงความลามกของตัว
ครับ
ก็จะพูดถึงเด็กกำพร้ากับใครคือเด็กกำพร้าใครคือเด็กที่เนื้อตัวมอมแมมนะครับอยู่กลางถนนเปื้อนโคลนนะครับใครคือเด็กนะครับในที่นี้คือเด็กนั้นก็คือกรุงเยรูซาเล็มข้อ3และกล่าวว่าพระเจ้าตรัสอย่างนี้แก่เยรูซาเล็มว่าดั้งเดิมและกำเนิดของเจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอันพ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรและแม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทครับอันนี้ไม่ได้บอกถึงที่มาของชาติอิสราเอลครับไม่ได้พูดถึงอับราฮัมและซาราซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคนยิวแต่พูดถึงจุดเริ่มต้นของกรุงเยรูซาเล็มประวัติศาสตร์ของนครเยรูซาเล็มครับคือเป็นเมืองของอาโมไรหลานพบในประธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ16ว่าในช่วงอายุที่4พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกด้วยความชั่วรามกของคนอาโมไรยังไม่ครบถ้วนกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองของคนฮิตไทด้วยครับคนฮิตไทนั้นเป็นชนชาติใหญ่พวกเขาเป็นผู้ที่ครอบครองดินแดนแถบนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับนี่คือเบื้องหลังของกรุงเยรูซาเล็มข้อ4ข้อ5พูดถึงกำเนิดของเจ้าในวันที่เจ้าเกิดมานั้นเขาไม่ได้ตัดสายสะดือและเขาก็ไม่ได้ล้างชำระเจ้าไม่ได้เอาเกลือถูไม่ได้เอาผ้าพันเจ้าไว้ไม่มีตาสักดวงหนึ่งสงสารเจ้าที่จะเมตตาเจ้าและกระทำสิ่งเหล่านี้ให้เจ้าถูกทอดทิ้งในพื้นทุ่งเพราะในวันที่เจ้าเกิดนั้นเจ้าเป็นที่รังเกียจก็เปรียบนครเยรูซาเล็มนี้เป็นเหมือนลูกกำพร้านะครับที่พ่อแม่ไม่สนใจถูกโยนทิ้งทอดทิ้งไม่มีใครสนใจข้อ6ถึงข้อ8และเมื่อเราผ่านเจ้าไปเห็นเจ้าดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในกองโลหิตของเจ้าเราก็พูดกับเจ้าในกองโลหิตของเจ้าว่าจงมีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นเราจะกระทำให้เจ้าเหมือนอย่างพืชในท้องนาเจ้าก็เติบโตและสูงขึ้นจนเป็นสาวเต็มตัวฐานของเจ้าก็ก่อรูปขึ้นมาและขนของเจ้าก็งอกแต่เจ้าเปลือยเปล่าและหล่นจนและเมื่อเราผ่านเจ้าไปอีกครั้งหนึ่งและมองดูเจ้าดูเถิดเจ้ามีอายุรู้จักรักแล้วเราก็ขยายร่มปีคลุมเจ้าและปกคลุมความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้พระเจ้าตรัสว่าเราก็ปฏิญาณและกระทำพันธสัญญากับเจ้าและเจ้าก็เป็นของเราพระเจ้าตรัสนะกรุงเยรูซาเล็มนะครับเราได้รับเจ้าไว้และก็เลี้ยงดูเจ้าเป็นลูกของเราและเป็นลูกของเราข้อ9และเราก็เอาเจ้าอาบน้ำโลหิตของล้างโลหิตเสียจากเจ้าและเจิมเจ้าด้วยน้ำมันข้อ10เราแต่งตัวเจ้าด้วยเสื้อปักและเอารองเท้าขอหนังทามัดสวมให้เจ้าเราพันเจ้าไว้ด้วยผ้าป่าเนื้อละเอียดและคลุมเจ้าไว้ด้วยผ้าราคาแพงเราแต่งตัวเจ้าด้วยเครื่องอาภรณ์สวมกำไลมือให้เจ้าและสวมสร้อยคอให้เจ้าพระเจ้าตรัสว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเยรูซาเล็มประยุกต์ใช้สำหรับชีวิตของเราแล้วก็ชัดเจนมากครับคุณผู้ฟังนะครับผมด้วยนะเราทุกคนนะครับมีเบื้องหลังที่อาจจะไม่มีใครรู้นะครับในพระคัมภีร์พูดถึงคนนะครับคนคู่แรกคืออาดัมและเอวาได้ทำบาปหลังจากนั้นมนุษย์ก็ตกอยู่ในความบาปกษัตริย์ดาวิดได้ตรัสไว้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ1บอกว่าดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปกลับมาที่เอสเคียลที่เราศึกษาครับพระเจ้าทำอะไรกับกรุงเยรูซาเล็มเปรียบเหมือนผู้หญิงนะครับเหมือนเด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กกำพร้าพระเจ้าก็ตรัสกับเธอว่าจงมีชีวิตอยู่ในข้อ6พระเจ้าตรัสกับเราครับตรัสยังไงครับท่านต้องบังเกิดใหม่พระองค์ทำพันธสัญญาว่าถ้าท่านวางใจในพระคริสต์พระองค์จะช่วยให้รอดนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ที่รู้จักกันดีบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้านำเด็กน้อยที่ไม่มีพ่อนะครับถูกเขาทิ้งอยู่ข้างทางเนื้อตัวมอมแมมไปหมดนะครับเด็กที่เพิ่งเกิดนะก็มีคราบของโรคคราบของเลือดอยู่ปูนี่คลอดแล้วทิ้งเลยนะครับพระองค์ตรัสว่า เราก็เอาเจ้ามาอาบน้ำเช่นเดียวกันกับเราสามารถได้รับการชำระและก็สร้างขึ้นใหม่สำหรับคริสเตียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับล้างโลหิตของเจ้าล้างโลหิตเสียจากเจ้าพระองค์ได้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับคือองค์พระเยซูได้รับโทษของเราทุกคนทั้งบนไม้กางเขนก็เป็นเหมือนโลหิตของพระองค์เนี่ยล้างความผิดความบาปของเราและเจิมเจ้าด้วยน้ำมันพระองค์เจิมคริสเตียนกับด้วยน้ำมันของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพันเจ้าไว้ด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดก็เปรียบเหมือนความชอบธรรมของพระคริสต์กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มครับเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้พระเจ้าตรัสว่าเมื่อเธอเติบโตขึ้นเป็นสาวนี่สาวงามครับเป็นสาวงามแต่การประพฤติของเธอนี้เป็นเหมือนหญิงไม่ดีครับเป็นเหมือนโสเภณีกราบไหว้รูปเคารพและหันหลังให้กับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาคริสเตียนซึ่งขายตัวเองให้กับโลกนี้ครับมาสามารถซื้อพวกเขาเราพบว่าเราเองนะครับก็ออกห่างจากพระเจ้าและขาดการสามารถกี่ทำกับพระองค์ได้อย่างง่ายดายขอให้เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในตอนนี้ครับข้ามไปข้อ53 54แล้วก็55นะครับ53 55เราจะให้เขากลับสู่สภาพเดิมทั้งสภาพเดิมของโซโดมและบุตรสาวและสภาพเดิมของซามาเรียและบุตรสาวและเราจะให้กลับสู่สภาพเดิมของเจ้าท่ามกลางเขาด้วยเพื่อเจ้าจะทนรับความอับอายขายหน้าของเจ้าและละอายสิ่งที่เจ้ากระทำแล้วทั้งสิ้นให้เป็นการปลอบใจแก่เจ้าส่วนพี่และน้องสาวของเจ้าโซโดมกับบุตรสาวของเขาจะไม่จะได้กลับสู่สภาวะโซโดมกับบุตรสาวของเขาจะได้กลับสู่ภาวะเดิมของตนและซามาเรียกับบุตรสาวของตนจะกลับสู่ภาวะเดิมของตนส่วนเจ้าและบุตรสาวของเจ้าจะกลับไปยังภาวะเดิมของเจ้าข้อ53และ55นี่เหมือนกับในพระธรรมเอเซเคียลบทที่37นะครับที่ถูกกลุ่มคำสอนเทศหลายกลุ่มเนี่ยใช้เพื่อสอนในหลักข้อเชื่อเรื่องการกลับสู่สภาพเดิมนั่นคือทุกที่สุดแล้วทุกคนจะรอดเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นการตั้งหลักข้อเชื่อบนพระคัมภีร์ไม่กี่ข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกันทำให้เกิดหลักข้อเชื่อที่ประหลาดและผิดพระคัมภีร์ในข้อเหล่านี้และในพระธรรมเอเซเคียลบทที่37ข้อ12นะครับเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าและยกเจ้าออกจากหลุมฝังศพของเจ้าพระเจ้าไม่ได้ตัดอะไรนะเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นมาของคนชั่วสู่การมีชีวิตนิรันดร์นะครับทั้งสองตอนพระองค์กำลังตัดถึงการฟื้นคืนสภาพเดิมของเมืองในที่นี้คือกรุงเยรูซาเล็มหรือว่าประเทศไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่อยู่ในเมืองนั้นนี่คือพระธรรมเอเสเคียลบทที่16พระเจ้าตรัสว่าเมืองโซโดมจะถูกสร้างขึ้นใหม่และบทที่37พระเจ้าก็ตรัสถึงการกลับมาเป็นชนชาติของอิสราเอลครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เป็นการนุ่งใจสุขหลายทั้งชายหญิงความรักจริงไม่ห่างทุกคนมอบชีวิตกับพระคริสต์ถ้าผู้ไทยจะไม่หันกลับเมื่อเราจับกันไทยจงเชื่อวางใจแต่พระเจ้าองค์เดียวจงเชื่อวางใจแต่พระเจ้าเราว่าน้องพี่หากบ่มี เจ้าเท่านั้นรวมสัมพันธ์คอยพ้องเกี่ยวสนิทกันโน้มได้เป็นกลมเป็นเกลียวทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสใครทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสใครเราสรรเสริญพระเจ้าทรงรักเราให้สุขหลายพระคริสต์ฤทธิ์มหันต์พระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ขอขอบพระคุณทรงกรุณาให้คลายข้าขอถวายความจงรักภักดีข้าขอถวายความจงรักภักดี
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร
ลาวาน้องพี่หากพอมีใครแลเลมีพระเจ้าเท่านั้นรวมสำคัญคอยข้องเกี่ยวสนิทสนมได้เป็นกลมเป็นเกลียวทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสใครทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสใครเราสรรเสริญพระเจ้าทรงรักเราให้สุขหลายพระคริสต์ฤทธิ์มหันต์พระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ขอขอบพระคุณทรงกรุณาให้คลายข้าขอถวายความจงรักภักดีข้าขอถวายความจงรักภักดี